Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Para pemimpin negara Afrika dukung Direktur Jenderal WHO. Dalam pertemuan ASEAN, Menteri Luar Negeri RI usulkan upaya penanganan COVID-19. Berita selengkapnya. Para pemimpin negara-negara Afrika memberikan dukungan kepada Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dukungan ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik dan mengancam akan menghentikan kontribusi Amerika ke lembaga internasional itu. Pada Selasa 7 April lalu, Trump menuduh WHO terlalu fokus pada Tiongkok. Menurut Trump, WHO juga memberikan saran yang buruk tentang pandemi virus yang kini dikenal dengan COVID-19. Presiden Afrika Selatan dan juga Ketua Uni Afrika Cyril Ramaphosa mengatakan, Ghebreyesus telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Menurutnya, sejak awal pandemi, Dirjen WHO itu berhasil menangani krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ramaphosa dalam pernyataannya Kamis 9 April mengatakan, Uni Afrika menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung upaya Direktur Jenderal dan seluruh keluarga WHO karena mereka yang memimpin upaya global mengatasi pandemi ini. Presiden Irak Barzam Salih menunjuk Kepala Intelijen Mustafa Al-Kadhimi sebagai Perdana Menteri. Ia adalah orang ketiga yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri dalam 10 pekan terakhir. Irak kesulitan membentuk pemerintahan baru untuk menggantikan pemerintahan sebelumnya yang ambruk tahun lalu. Setelah masyarakat Irak menggelar unjuk rasa selama berbulan-bulan, Perdana Menteri Ade Abdul Mahdi akhirnya mengundurkan diri pada 2019. Sejak itu, Irak berusaha membentuk pemerintahan penggantinya. Pada Kamis 9 April, stasiun televisi pemerintah Irak melaporkan tidak lama setelah Perdana Menteri yang ditunjuk sebelumnya, Adnan Al-Jurfi mengumumkan mengundurkan diri karena gagal mengamankan cukup dukungan untuk meloloskan kabinetnya di parlemen. Presiden Barzam Salih pun langsung menunjuk Kadhimi. Sebanyak 416 awak kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt dilaporkan positif terjangkit virus corona. Seperti dilansir CNN, Kamis 9 April, data itu diperoleh setelah petugas memeriksa sekitar 97% dari jumlah awak kapal induk tersebut. Kapal itu saat ini berlabuh di pangkalan Angkatan Laut AS di Guam di kawasan Pasifik. Akibat merebaknya wabah virus corona di atas kapal tersebut, 2.329 awak dilaporkan untuk sementara dipindahkan ke darat. Sebanyak 1.700 orang diantaranya dikarantina di hotel di Guam. Kasus merebaknya virus corona di kapal induk USS Theodore Roosevelt terungkap setelah kapten kapal, Kapten Brett Scogier, melapor kepada atasannya. Namun memo yang ditulisnya kepada atasannya yang berisi permintaan tolong untuk segera melakukan evakuasi bocor ke media massa. Akhirnya Brett dicopot dari jabatannya sebagai kapten kapal tersebut oleh pelaksana tugas Sekretaris Angkatan Laut Kementerian Pertahanan AS, Thomas Moodley. Kebijakan pemerintah India yang memaksa warganya untuk tetap di rumah membuat polusi di India menurun tajam. Hilangnya polusi membuat gugusan pegunungan Himalaya kembali terlihat dari India untuk pertama kalinya setelah 30 tahun. Pemandangan langka ini membuat warga India dari distrik Jalandhar di Punjab berbondong-bondong mengabadikannya. Mereka beramai-ramai memajangnya ke sejumlah platform media sosial. T.J. Sins dalam akun Twitternya dikutip dari Daily Mail Kamis 9 April mengatakan, pegunungan Himalaya dapat dilihat dari Jalandhar karena polusi telah berkurang di Punjab. Padahal Jalandhar berjarak sekitar 200 km dari Himalaya. Beralih ke berita nasional. Dalam pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN, ASEAN Coordinating Council AAC yang diselenggarakan secara virtual Kamis, Indonesia mengusulkan sejumlah upaya untuk penanganan pandemi COVID-19. Dalam memerangi COVID-19, Indonesia menekankan kepentingan penerapan hasil-hasil pertemuan Menteri Kesehatan Negara-Negara ASEAN serta Menteri Kesehatan ASEAN Plus 3 yang diadakan pada 7 April lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers melalui konferensi video Kamis mengatakan, Indonesia menggarisbawahi arti penting protokol untuk cross-border public health response seperti contact tracing dan juga investigasi dari wabah. Selain itu, Indonesia juga menegaskan keutamaan komitmen untuk memastikan arus barang, khususnya makanan, obat-obatan, dan peralatan medis tidak mengalami hambatan. Oleh karena itu, Menlu Retno mengusulkan kesepakatan mengenai rantai pasokan dan perdagangan selama wabah atau supply chain and flow of goods during the outbreak untuk dapat didukung pada konferensi tingkat tinggi ASEAN Plus 3 pada 14 April 2020. Indonesia menjalin kerjasama dengan sedikitnya 9 negara untuk menjamin kelancaran pasokan peralatan medis guna mempercepat penanganan COVID-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers melalui konferensi video, Kamis mengatakan, bantuan pemerintah yang sifatnya government to government berasal dari 9 negara yaitu Tiongkok, Jepang, Amerika, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Indonesia juga telah dan akan menerima dukungan dari berbagai organisasi atau entitas internasional, yakni WHO, ADB, IAEA, UNDP, IOM, Global Fund, serta UNICEF. Indonesia juga mencatat 42 bantuan dari swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang berasal dari Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Prancis, Rusia, Jerman, Jepang, dan Swedia. Menurut Retno Marsudi, bantuan yang paling banyak diterima saat ini adalah masker, rapid test kit, dan alat pelindung diri APD. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf terus menindaklanjuti dan mengawal berbagai insentif untuk para pelaku di sektor pariwisata ekonomi kreatif agar tetap berjalan dengan baik dan tetap sasaran sebagai upaya menekan dampak wabah COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio dalam pernyataannya di Jakarta Kamis menjelaskan, Kemenparekraf telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti kebijakan insentif dari pemerintah kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Insentif diharapkan dapat meringankan beban dan biaya operasional para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga dapat mengurangi kemungkinan pemutusan hubungan kerja karyawan di sektor tersebut. Insentif tersebut berupa keringanan pajak hingga kebijakan sektor keuangan oleh industri keuangan bank IKB dan industri keuangan non-bank IKNB bagi para debitur industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia dengan komentar, topik komentar kali ini, ketidakpastian global dan perseteruan lembaga kesehatan dunia. Ketidakpastian global akibat wabah COVID-19 masih sangat terasa. Hampir tak ada negara yang bisa memastikan bagaimana dan kapan wilayahnya akan bebas dari COVID-19. Semuanya serba prediksi dan tak pasti. Hanya Wuhan, Tiongkok yang telah mengalami masa puncak serangan wabah COVID-19 dan kini menyatakan 0% kasus infeksi baru. Itu pun dengan perkiraan selanjutnya, apakah wabah COVID-19 bisa kembali menyerang? Jepang yang diprediksi bisa menguasai keadaan tanpa banyak protokol pembatasan, ternyata kemudian memutuskan lockdown. Italia yang awalnya terlihat bisa menguasai serangan virus ini, ternyata menjadi negara yang jumlah korban meninggal tertinggi hingga saat ini. Amerika termasuk negara yang sekarang mengalami puncak serangan COVID-19. Bahkan kasus infeksi di New York saja sudah melampaui Italia. Kepanikan dan ketidakpastian ada di mana-mana. World Health Organization atau Lembaga Kesehatan Internasional diharapkan bisa menjaga dan memberi arahan agar pandemi global ini bisa segera teratasi dengan baik. Namun kenyataannya tidak semua negara puas dengan kinerja World Health Organization WHO. Perseteruan yang muncul antara pemimpin Amerika Serikat Donald Trump dengan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menunjukkan harapan negara-negara agar WHO bisa berperan lebih banyak dalam merespon pandemik ini. Ancaman Amerika Serikat akan berhenti membayar iuran kepada lembaga kesehatan dunia itu menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam suasana pandemi saat ini. Amerika menganggap WHO lebih Tiongkok sentris. Ada beberapa arahan kebijakan WHO yang dianggap Amerika lebih menguntungkan Tiongkok. Padahal dana WHO sebagian besar konon berasal dari Amerika. Dalam kondisi panik pandemi global seperti sekarang, wajar kiranya bila banyak negara mengharapkan peran WHO yang lebih besar. Di sisi lain, WHO sendiri berharap bahwa upaya penyelamatan dunia dari pandemi COVID-19 ini harus dilepaskan dari isu politik dan berbagai ancaman lainnya. Semoga kecemasan dan ketidakpastian global ini segera berlalu dan semua negara yang terdampak bersama lembaga kesehatan internasional bisa menghadapinya dengan baik. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 10 April 1912, Titanic meninggalkan Southampton, Inggris. Pada tanggal 10 April 1912, kapal Titanic meninggalkan pelabuhan Southampton, Inggris. Kapal Titanic merupakan yang kedua dari tiga kapal penumpang super dengan tujuan untuk mengawali perniagaan perjalanan transatlantik. Dimiliki oleh White Star Line dan dibuat di galangan kapal Harland and Wolff, Titanic merupakan kapal uap penumpang terbesar di dunia pada masa peluncurannya. Pada saat perlayaran pertamanya, Titanic menabrak gunung es Minggu 14 April 1912, tenggelam sekitar 2 jam 40 menit kemudian. Bencana tersebut mengakibatkan kematian lebih dari 1.500 orang dan menjadikannya sebagai bencana laut terburuk dalam sejarah kelautan. Kami beralih pada tanggal 10 April 1919, Revolusi Meksiko, Emiliano Zapata ditembak mati. Emiliano Zapata Salazar merupakan salah satu pemimpin dalam Revolusi Meksiko melawan diktator Porfirio Diaz yang terjadi pada tahun 1910. Emiliano Zapata dianggap sebagai seorang pahlawan nasional Meksiko. Kota, jalan, maupun perumahan di Meksiko sering dinamai Emiliano Zapata dan potret tokoh ini juga pernah beberapa kali dicantumkan pada mata uang peso Meksiko. Gerakan revolusioner Tentara Pembebasan Nasional Zapatista yang muncul mulai tahun 1994 di Meksiko juga mengambil namanya dari Emiliano Zapata. Dia aktif membela hak-hak penduduk Indian di Morelos yang mendapat perlakuan kurang adil dari para tuan tanah dalam sistem hacienda. Akhirnya, karena merasa pemerintah bertindak terlalu lambat dan lebih memihak para tuan tanah, Zapata mulai membentuk angkatan bersenjata yang mengambil alih tanah-tanah sengketa. Pada tanggal 10 April 1919, Emiliano Zapata ditembak mati. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 10 April 1210, Presiden Republik Polandia tewas dalam kecelakaan pesawat. Presiden Republik Polandia keempat, Lech Kaczyński, tewas pada tanggal 10 April 2010 setelah sebuah pesawat Tu-154 Angkatan Udara Polandia jatuh di luar Smolensk, Rusia, dan menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 96 orang. Istrinya, Maria Skenska, ibu negara, dan seorang pengamat ekonomi juga termasuk di antara korban tewas. Setelah kematian Skenski diumumkan, Minggu berkabung diumumkan pejabat Presiden Polandia, Bronisław Komorowski, pada tanggal 11 sampai 18 April. Pemakaman kenegaraan pasangan tersebut dilaksanakan pada 18 April di dalam sebuah ruangan bawah tanah di katedral. Sekian hari ini dalam sejarah. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Industri Otomotif Siap Produksi Ventilator. Kementerian Perindustrian menyebut industri otomotif di dalam negeri mampu memproduksi alat bantu pernapasan atau ventilator yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Mereka siap memenuhi permintaan pemerintah, demikian dikatakan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juliardika lewat keterangannya di Jakarta minggu lalu. Putu Juliardika memberikan apresiasi kepada pelaku industri yang menyambut baik upaya kemanusiaan ini. Putu berharap produksi ventilator nantinya menjadi solusi untuk mempertahankan kinerja sektor otomotif di tengah kondisi sulit sekarang. Putu mengatakan produsen otomotif sedang menindaklanjuti kerjasama dengan industri komponen untuk melakukan reverse engineering dalam pengembangan prototipe ventilator. Selain itu, ada beberapa tim di lembaga pendidikan dan penelitian yang sedang bekerja mengembangkan ventilator. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Yohanes Nanggoy, menyatakan dalam upaya mendorong para anggotanya untuk memproduksi ventilator, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menyediakan mitra yang kompeten. Pihaknya membutuhkan pendamping khususnya industri yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam pembuatan ventilator. Pendamping tersebut akan membantu mulai dari menjabarkan cetak biru terkait teknis pembuatan ventilator, alih teknologi, sampai memodifikasi fasilitas perakitan mobil yang ada saat ini, agar dapat digunakan memproduksi ventilator dan menentukan standar bahan baku kepada pemasok. Mitra yang sudah berpengalaman itu akan menentukan standar bahan baku kepada pemasok, pihaknya hanya membantu memproduksi. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia juga siap menunggu arahan pemerintah terkait teknis memproduksi ventilator yang dibutuhkan. Ketua Bidang Komersial IC Sigit Kumala mengatakan, pihaknya yang membawahi 5 merek motor di dalam negeri butuh gambaran detail terkait produksi massal ventilator. Negara seperti Amerika Serikat dan Inggris sudah mengerahkan kemampuan industri otomotifnya untuk membantu produksi ventilator yang ketersediaannya terbatas dalam upaya memenuhi kebutuhan bagi pasien COVID-19. Ventilator dibutuhkan oleh pasien untuk menghindari terjadinya gagal nafas yang diakibatkan penyakit COVID-19. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia. Saat kita bersama, oh, 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 oh.
nafas yang tak bisa dusta. Persahabatan berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin coba sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ada berbagai jenis sate di Indonesia, mulai dari berbahan dasar kambing, ayam, sapi, bebek, kerang, hingga ikan. Setiap daerah mempunyai cara penyajian yang berbeda. Ada yang langsung dibakar, ada yang dicampur dan direbus dahulu bahan dasarnya, atau melalui proses perendaman. Salah satu sate yang cukup terkenal adalah sate Maranggi, berbahan dasar daging sapi, dan yang terkenal berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat. Ada berbagai versi asal-muasal sate Maranggi. Menurut Chef Haryo Pramu, sate Maranggi yang sebelum pembakaran harus direndam dahulu mendapat pengaruh dari para pendatang Tiongkok. Menurutnya, dahulu para pendatang Tiongkok menggunakan daging babi. Namun karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim, maka digunakan daging sapi. Versi lain mengatakan, sate Maranggi ditemukan oleh Mak Ranggi. Menurut Heri Apandi, yang merupakan generasi kelima dari Mak Ranggi, dahulu Mak Ranggi yang tinggal di daerah Pleret Purwakarta memiliki cukup banyak daging sapi di rumahnya. Karena tidak ada kulkas, maka daging diawetkan dengan rendaman rempah. Hasilnya adalah olahan daging menyerupai dendeng, kemudian dalam proses memasaknya dibakar. Hasil olahan itu dijajakan oleh Mak Ranggi dengan berkeliling keluar masuk kampung dan kota. Karena kelezatan sate dagangan Mak Ranggi lah muncul ucapan sate Maranggi. Untuk membuat sate Maranggi sebenarnya cukup mudah. semua daging harus melalui proses perendaman dengan bumbu rempah berbahan dasar ketumbar, bawang merah, bawang putih, kayu manis, lengkuas, dan gula aren yang dihaluskan. Ada beberapa versi cara penyajian sate marangi. Untuk daerah Purwakarta, sate marangi disajikan dengan nasi timbel atau nasi yang dibungkus daun pisang dan berisi sedikit ikan teri atau oncom. Sementara di daerah Cianjur disajikan dengan lontong atau nasi. Yang menarik adalah di daerah Wanayasa dan Pleret, di mana sate marangi disajikan dengan ketan bakar dan sambal oncom. Jika Anda berkunjung ke daerah Purwakarta, Anda bisa mampir ke rumah makan Cibungur yang mulai berjualan sejak tahun 1991 di ruas jalan utama Purwakarta Cikampek di Kecamatan Bungur Sari, Purwakarta. Marangi di warung sate tersebut mempunyai cita rasa khas dengan resep andalan berupa bumbu ajaib rempah 12. Atau jika Anda ingin mencicipi versi lain, pergilah ke Pleret untuk mencicipi menu asli dari Marangi yang melegenda. Jika Anda pergi ke daerah Wanayasa di sekitar area situ atau Danau Wanayasa, banyak terdapat penjual sate marangi. Anda bisa menyantap sate marangi di sekitar danau dengan suasana udara sejuk pegunungan. Beberapa hotel terkenal juga menghidangkan sate marangi. Saat ini, bahan dasar sate marangi tidak hanya daging sapi, tapi juga daging domba, kambing, atau ayam dengan bumbu yang sama. Demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini. Sampai jumpa esok dengan topik dan tema menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Masih bersama, ku tunggu kau putus. sungguh kau putus.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Kemendikbud gelar pertunjukan budaya daring dan layar kaca. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan kepada para seniman yang harus menunda aktivitas dan pertunjukan kesenian sehingga berdampak buruk kepada pendapatan mereka. Dalam upaya membantu ekonomi para seniman yang terdampak COVID-19 dan juga memberikan hiburan seni yang bermutu kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud telah menggelar berbagai pertunjukan secara daring dan akan menayangkan pertunjukan seni di TVRI mulai 13 April. Pertunjukan seni melalui daring dapat ditonton melalui laman YouTube dan media sosial Budaya Saya. Pementasan bersama TVRI yang memiliki tujuan utama untuk pembelajaran di rumah dan mulai tayang pada 13 April 2020, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid dalam taklimat media secara daring menjelaskan.
Ada Riau Rhythm dari Riau, dan ada sekian banyak pertunjukan lain yang juga sudah berjalan dan akan berjalan. Itu saya kira program ya, sejauh yang dimiliki. Dan Kemdikbud sendiri juga sedang menyiapkan satu program untuk disiarkan ya, melalui TVRI yang intinya itu mendidik tapi juga sekaligus menghibur ya. Dan kita bekerja sama dengan banyak teman ya, banyak talent dari luar Kemdikbud juga ini sekaligus juga ya memberi akses untuk memastikan bahwa teman-teman kreatif, pekerja kreatif itu tidak betul-betul kehilangan pekerjaan atau kehilangan kesempatannya untuk berekspresi ya. Jadi berbagai macam inisiatif itu selalu punya tujuan.
Tak hanya itu, pihaknya juga bakal memberi tempat untuk pameran visual. Koleksi visual seperti yang biasa dinikmati di museum dan cagar budaya diupayakan akan terus dapat diakses. Ahmad Mahendra, Direktur Direktorat Film, Musik, dan Media Baru Dijen Kebudayaan mengatakan akan ada slot untuk penayangan di TVRI di jam tertentu seperti jam 8 hingga 9 pagi, 10 hingga 11 pagi, 14 hingga 15 siang, dan 2 jam di malam hari. Untuk segmentasinya sendiri akan ada acara untuk umur PAUD, kelas 1 dan kelas 3 SD, acara keluarga, entertainment, dan pemutaran film anak. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kemendikbud gelar pertunjukan budaya daring dan layar kaca. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah bertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling.
biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu medley berbagai lagu daerah di Indonesia yang dinyanyikan oleh penyanyi muda Indonesia, Anmes Kamaleng. Anmes Kamaleng dikenal lewat ajang pencarian bakat, rasa cinta terhadap tanah air dan syukur karena telah menjadi pemenang diungkapkan oleh pria kelahiran Alor Nusa Tenggara Timur ini melalui lagu-lagu daerah. Dalam channel YouTube miliknya, Anmes Kamaleng mengunggah lagu-lagu daerah yang diaransemen ulang dalam genre musik pop. Lagu yang dinyanyikan antara lain, lagu daerah Kalimantan, Jawa Tengah, dan Papua. Baiklah pendengar, inilah Anmes Kamaleng dengan medley lagu daerah. Selamat mendengarkan.
Kota Mina mangingan si Bambang kacula-cula, si Bambang kacula. sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari.
Indonesia.
Dengan berat hati.
Indonesia.
Destruyes todo mi ego.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar Anda pada Facebook fanpage kami, The Voice of Indonesia. Instagram kami, voice.of.indonesia, dan Twitter, @voiceindonesia. Serta jangan lupa mengirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami, voi@voinews.id.